Äripäeva raadio.
Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad. Eetris on saade Töö ja palk. Ja me räägime tänases saates sellest, kuidas värbamises tehisintellekti kasutada ja selleks puhuks on külas ABB Baltikumi tööandja brändi ja värbamisjuht Gerda Markus. Tere!
Tere!
Ja saate lõpuosas räägib Töötukassa strateegiajuht Gerli Aas maailma tööturuasutuste Eestis toimuvast tippkohtumisest. Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller. Esimene hästi suur küsimus kõigepealt, enne kui me päris asja juurde läheme. Kas robotid võtavad üle meie töökohad?
See on väga hea küsimus. Väga raske muidugi vastata sellele ja võibolla sellist ühest vastust ei ole, et tehisintellekt avaldab tööhõivele kahtlemata sellist märkimisväärset mõju erinevate rollide puhul kahtlemata erinevalt, kuid peamiselt ta mõjutab kahtlemata seda, kuidas me oma tööd tulevikus teeme. Ja see on meie senine kogemus koostöös robotitega, küll aga ei suuda ka tulevikus, ma usun, robotid võtta üle sellist inimesele omistatud empaatiavõimet, kognitiivset mõtlemist ja sellist emotsionaalset intelligentsust, mis muudab tegelikuses inimese väga ainulaadseks ja asendamatuks.
No kuidas siis praegu ABB-s värbamistöö tehisintellektiga seotud on?
Tehisintellekt aitab meil kahtlemata nii-öelda peamiselt tuvastada just selliseid potentsiaalseid kandidaate või talente. Teatavasti värbajate selline suur osa tööst täna on just nimelt kandidaatide otsing, tehes seda siis kas LinkedInis või muudes kandidaatide andmebaasides ja see ongi väga suur osa tööst, kuna väga palju on neid selliseid passiivseid tööotsijaid. Ja siis tehisintellekt meie töös aitabki tuvastada neid potentsiaale ja nii-öelda sobitada neid nendele ametikohtadele, mis siis ettevõttes vabad on ja lisaks ka näiteks teha eelvalikuid, kus võibolla näiteks videointervjueerimistuul või tööriist vabandust tuleb mängu.
Ja millist platvormi või programmi te praegu kasutate?
Viimase paari aasta jooksul me oleme võtnudki kasutusele sellise videointervjueerimistuuli, mis on HireVue, mis on üks juhtivaid platvorme siis maailmas. Ja see annab võimaluse siis mitte ainult hinnata inimese selliseid sõnakasutust või siis nii-öelda kogemusi, millest ta intervjueerimisel räägib, vaid ka näoilmet, emotsioone, see kuidas ta neid haldab. Et see on üks selline meetod siis, hindamismeetod. Ja teine seade, mis me oleme kasutusele võtnud, on siis Phenom People, mis tegelikuses otseselt silmaga nähtav ei ole ei kandidaadile ega värbavale juhile, kes on siis meie peamisteks osapoolteks oma töös, vaid ikkagi peamine tööriist värbajale selleks, et siis tuvastada neid potentsiaale, nagu ma enne ütlesin, et siis leida need passiivsed tööotsijad, sobitada neid ametikohtadele, kutsuda neid kandideerima. Ehk siis seal on peamine nii, et märgistada või kaardistada ära kandidaatide enda kogemused ja eelistused karjääri võimaluste otsimisel ja siis see tööriist aitabki neid oma vahel sobitada.
No millal te, ütleme, neid platvormes kasutama hakkasite?
Mm-hmm. Videointervjueerimistuuli me oleme kasutanud nüüd paari viimase aasta jooksul ja tegelikuses mujal ABB riikides, siis mujal riikides rohkem ABB-s, Eestis mitte niivõrd veel, sest meie kogemus näitab seda, et valdav enamus meie positsioonidest on hästi sellised unikaalsed, ja väga palju kandidaate sinna ei ole ja me väga ei tahaks ka jätta ühtegi kandidaati välja värbamisprotsessist näiteks puhtalt sellepärast, et nad ei ole sooritanud seda videointerviud ja kuna kandidaatide jaoks on see selline uus lähenemine ikka veel endiselt ja nad ei võta seda väga lihtsalt vastu, siis see on see põhjus, miks me väga pole kasutanud. Küll aga mujal riikides, kus seda rohkem kasutatakse ja kus on suuremal hulgal kandidaate, siis ollakse sellega väga rahul, et see aitab nii-öelda eelistada siis kandidaate läbi selle. Ja tehisintellekti töö seal on väga oluline, et just nii-öelda tuua välja need erinevad tahud selles inimeses ja talendis. Ja meie sellise kandidaatide jälgimissüsteemi FenomPeople me oleme siis võtnud kasutusele sellest aastast alles. Me oleme selle teekonna alguses nii-öelda, me täna suuresti alles õpetame seda tehisintellekti olema meile toeks, ehk siis on selline väga tihe koostöö värbaja ja selle tehisintellekti vahel, mis tähendab seda, et me peame talle õpetama ja hindama tema hinnanguid nii-öelda, siis kuidas ta on sobitanud kandidaate ametikohale ja siis nii-öelda annagi talle ka hinnangut tema tööle. Ja lootus on siis see, et tulevikus suudab ta seda teha paremini. Kindlasti ei juhtu see ei täna ega homme ega ka siin aasta jooksul. Pigem on see selline pikaajaline töö ja süsteemne töö koostöös ja võib oodata selliseid esimesi tulemusi muuseum paari aasta pärast, kus on piisavalt ka selliseid talentide andmeid selles baasis ja ka siis tehisintellekt on saanud piisavalt tagasisidet oma tööle.
Milline see esimene kokkupuude ja esimene emotsioon oli siis nende platvormide ja üldse selle tehisintellekti kasutamisega?
Kahtlemata selline suur hea meel ongi nii-öelda selle üle, et nagu ma ennem ka ütlesin, siis väga suur osa tööst võib öelda erinevate profiilide puhul siin isegi kuni 90% tööst on ju talentide otsimine, siis ma näen seda, et see suur kasu tulebki sellest, et see tööriist aitab meil tuvastada neid potentsiaale, ta samal ajal ka nii-öelda haldab seda infot süsteemis ka juba nende kandidaatide näol, kes varasemalt on kandideerinud, kuid jäänud välja sellest valikust nii-öelda, kas siis teise parima kandidaadinagi näiteks, et siis ta aitab seda süsteemis hallata seda infot ja meile meelde tuletada nii-öelda ja sobitada ta siis jälle järgmisele positsioonile, mis meil avaldatud saab. Et võibolla see ongi see esimene emotsioon, et ootusärevus, kahtlemata suur töö seisab ees, et nagu ma ütlesin, siis see on meie teekonna algus, see nõuab kindlasti ka värbajatelt sellist täiendavat panust ja just sellist võibolla ka rohkem aega senisele lisaks, aga eesmärk on hea ja lootus, et see lihtsustab meie tööd tulevikus on kahtlemata ju olemas ja võibolla videointerveerimise tööriista puhul samamoodi, et selline, nagu ma ütlesin, siis ta täna ei ole veel väga hästi vastu võetud, aga pigem ma näen seda, et see ka liigub selles suunas, et noored pigem tahaksid aega säästa samamoodi värbamises, saada järjepidevalt nii-öelda tagasisidet selle kohta, kus etappis nad värbamises on näiteks, et ka see, need tööriistade kasutuselevõt kindlasti annab meile selle võimaluse, et kui tehisintellekt hakkab seda tegema meie eest, siis me saaksime olla kindlad, et kandidaadid ei jää ilma infota kogu selle protsessi vältel ja saavad ka tuge näiteks veebipõhist nii-öelda robotite, vestlusrobotite käest, olgu siis need tehnilised küsimused või rohkem infot positsiooni või ametikoha ABB või isegi meeskonna kohta. Et see on selline, võibolla pigem selline ootusärevus, täna kogemusi on hetkel veel vähe, aga jah, et ootame kõige paremat.
No kuidas nende tööriistade siuke harjutamine siis nüüd praeguseks läinud on?
See on selline igapäevane töö, et kui me varasemalt töötasime võibolla ühe tarkvaraga, siis täna on sul paralleelselt lahti mitu erinevat tööriista ja sa annad hinnanguid sellele tehisintellektile ja tema tööle ja teed seda igapäev, et samamoodi ka nii-öelda kontrollid märksõnu, kuidas ta hindab märksõnu näiteks töökuulutustel, kandidaate, kuidas ta hindab nende sobivust, et see on selline mitmetahuline ja kahtlemata igapäevane töö mitme erineva tööriistaga tänaseks.
No millega kõige keerulisem siis harjuda on olnud?
Võibolla ongi see, et enamasti see tehisintellekt ju mõjutab seda, kuidas me tulevikus oma tööd teeme, millised on need viisid, et kui me oleme varasemalt harjunud ühtmoodi töötama ja kõike ise tegema ära nii-öelda otsast lõpuni selles värbamisprotsessis ja nüüd on tehisintellekt see, kes peaks siis tegema mingisugused etapid selles, siis me peame õppima nii-öelda koostööd tegema selle robotiga ja see on võibolla peamine muutus või see harjumist vajav asi ja kindlasti ka hetkel see, et kuna me alles õpetame, siis lihtsalt täiendav panus ja võibolla natukene ka ajakulu, et see on võibolla see, millega tuleb harjuda.
No kuidas, et tehisintellekt on aidanud siis sellele värbamisprotsessi tõhustamisele kaasa?
No eeskätt ongi just see, et ta aitab tuvastada neid talente, ta aitab teha paremini ka eelvalikuid, kui näiteks on sellise konkursega tegu, kus on rohkem kui 100 kandidaati, siis on ebamõistlik nii-öelda kõiki neid resümeesid ükshaaval läbi töötada, et siin kohal tulebki appi tehisintellekt, kes siis aitab seda teha meie heest, hinnates neid talente või siis näiteks videointerveerimiselgi teha selle esmase valiku ära. Ja annab meile siis lisainfot selle kohta, mis on nende eelistused, oskused, kogemused ja kuidas nad ennast oskavad ka väljendada, et teatud rollides ju see on väga olulise tähendusega.
Millised on teie värbamismahud siis praegu on ja kui palju inimesi värbab?
Kuna me värbame jah siin üle isegi rohkem kui 250 töötajat aastas ja teeme seda siis neljaliikmelise tiimiga, siis võibolla see ka nii-öelda kõneleb ise enda eest, et igasugused täiendavad ja abistavad tööriistad on hästi olulised ja see pärast on ka siis see tehisintellekt meile nii-öelda väga oluline ka tulevikus, et just nimelt vähendada seda meie enda töömahtu.
Millist nõude ABB-st annaksite tööotsijatele selles muutunud maailmas, muutunud olukorras?
Ma ütleks niimoodi, et kuna tehisintellekt hakkab suuremal või vähemal määral siis hindama kandidaate sobivust nendele ametikohtadele just lähtuvalt siis kas nende resumeest, või siis videointerviust, siis järjest enam peaksid tööotsijad mõtlema sellele, kuidas nad koostavad näiteks oma resümeesidki. Et või peaks siis vältima sünonüümide kasutamist võibolla. See on üks asi, mida värbajad märkavad ja võibolla hindavad väga kõrgelt, kui seda tehtud on, aga see on asi, mille võib tehisintellekt jätta nii-öelda kõrvale või märkamata. Et tasuks lihtsalt väga hästi läbi mõelda, kuidas seda resümeed koostada, ja ka siis videointerveerimisel, et võibolla natukene rohkem sellist ettevalmistust endal, julgust ja ikkagi kahtlemata tuleks mõelda sellele, et väga oluline ka tööandja jaoks on just nii-öelda luua see sild võimaluste ja nende kogemuste ja ootuste vahel, ehk siis inimene ikkagi võiks väljendada seda, mida ta ise otsimas on ja mis ta tegelikuses paelub, et see on võibolla jätkuvalt üks asi, mida ma tahaksin julgustada tööotsijaid tegema.
No, mitu korda on jutusest läbi käinud see, et need videointervjuud ei ole võibolla veel nii populaarsed või miks see siis niimoodi on praegu?
See võibolla sellepärast, et inimesed ikkagi ootavad sellist meie ühiskonnas vähemasti sellist kontakti või rohkem inimkontakti ja arvutiga suhtlemine tundub just kui ise endaga rääkimisena ehk, et selle arvutekraanile lihtsalt salvestuse andmine on päris keeruline, et kui keegi teine on seal kaamera taga, nagu me antud juhul teeme väga palju ka ju nii-öelda online interviusid, mis on siis tingitud sellest tänasest COVID-olukorrastki, et siis see on oluliselt lihtsam, sa just kui tunned, et sa oled ühes ruumis nende intervjueerijatega, aga lihtsalt salvestada video endast oma kogemustest ja seal nii-öelda sooviga müüa ennast nii-öelda tööotsijana, siis see kahtlemata ongi keeruline ebamugav ja seda väga paljud ka teha ei taha või siis kui teevad, siis nad ise on öelnud ka, et nad ei ole jäänud rahule sellega, kuidas nad ennast esitlesid ja meie kogemus on ka näidanud seda, et kui sa kohtud ikkagi inimesega nii-öelda silmas silma, siis saad avada seda inimest hoopis teistmoodi. Et väga oluline ju värbaja töös ongi küsida õiged küsimusi, kuulata ja küsida siis veel kord nii-öelda õiged küsimusi sinna juurde.
No mis need nüansid on, mida ei suuda nüüd tehisintellekt asendada, ütleme, luust ja lihast värbajast?
Ehk ikkagi ongi peamine see, et ta ei suuda mitte kunagi võtta üle seda inimese olemuslikku poolt, mis on siis enne kõike just seotud selle empaatia ja emotsionaalse intelligentsusega, et ma usun, et see on see, mis inimese ainulaadseks teeb.
Millised ohte seal siis võib tehisintellekti kasutamises välja tulla, mis sa välja tooksid?
Ja üks asi kahtlemata on see, et kui nüüd ongi inimeste, nii-öelda inimeste oskused CV-de koostamisel on väga erinevad ja kui seal ongi kasutatud neid sünonüüme või selliseid nii-öelda märksõnu, mida ei suuda siis tehisintellekt tuvastada, siis need kandidaadid jääksid välja näiteks eelvalikust. Või siis kui ongi ka videointerveerimisel, et teatud selline hirm selle sooritamise ees ja sa jätad väljendad ennast nii-öelda tagasi hoidlikumalt, kui sa tegelikult seda teeksid näost nagu intervjuul, siis see ongi see, mis on värbajate kõige suurem hirm, et konkursilt jäävad välja need, kes tegelikuses võiksid olla väga hea sobivusega nendele ametikohtadele.
Aga siis ühel hetkel võib loota, et me oleme seal maal, kus tehisintellekt teeb kogu töö ära, et seal ei tule enam selliseid takistusi ette nagu need sünonüümid ja kõik muu sinna juurde.
No ma usun, et tehisintellekt kogu tööd ikkagi ära ei tee, et pigem saab olema tulevikus selline väga tihe koostöö värbaja ja tehisintellekti vahel. Ootus kahtlemata on see, et ta teeb ära sellised eelvalikud, ta on pidevas suhtluses ka kandidaadiga, ehk siis ta annab talle lisainfot kogu selle protsessi vältel, millises etapis ta on, kui on lisaküsimusi ametikoha või meeskonna või ABB enda kohta. Aitab meid siis eelvalikul ja võibolla see osa on see, mis on meie ootus, kõige suurem ootus tehisintellektile, et päris sellist strateegilist planeerimist, koostööd, tööturu osas nõustamist, osapoolte nõustamist kahtlemata sellisel määral teha ei suuda kui inimene.
Kas ja millist tagasisidet saab praeguseks tehisintellekti kasutamisest juba teie ettevõtte näitel välja tuua?
Väga palju seda kogemust ju ei ole. Nagu ma ka päris alguses ütlesin, siis me oleme selle teekonna alguses, et me täna alles õpetame tehisintellekti võibolla ainult selle videointerveerimis tööriista näol. Et sealt on tulnud kandidaatide tagaside seni just, et nad ei olegi julenud seda teha või soovinud teha, et pigem eelistavad just nimelt seda silmas silma kohtumist. Et see on olnud selline vahetu tagaside kandidaatidelt. Aga rohkemat hetkel veel ei ole, sest selle aasta kevadest me alles seda uut süsteemi kasutame, millest ma rääksin Phenom People ja loodetavasti saame juba anda selle osas rohkem infot siin paari aasta jooksul.
Mis sa arvad, milline see värbamisprotsess meil kuskil 5 või 10 aasta pärast välja võiks näha?
No ma usunki, et see saab pigem olemagi selline, et kõik sellise töö, mis eelneb sellele värbamisprotsessile, teeb ära tehisintellekt näiteks just nimelt, et ta juba otsib välja selliseid potentsiaalseid talente, kui me oleme loonud profiili, keda me siis otsimas oleme ja väga nii-öelda hästi defineerinud ka siis need enda ootused ja kriteeriumid sellele rollile, et ta suudab leida selle kandidaatide nii-öelda valimi meie eest. Ja võibolla siis värbaja roll järjest enam muutub selliseks strateegiliseks partneriks värbavatele juhtidele ja ka siis kandidaatidele, et just nimelt anda sellist väga personaalset tagasisidet, et anda nõu, kuidas siis kas või näiteks ennast paremini ette valmistada või milliseid oskusi, kogemusi arendada, et kui on tegemist näiteks kandidaadiga, kes ei osutu valituks, et siis rohkem saaks pöörata tähelepanu värbaja just sellele poolele ja tehisintellekt siis teeb ära sellise taustatöö eelvaliku ja vähendab nii-öelda seda töömahtu just selles osas.
Kuidas värbamisprotsess siis täna on välja näinud teil ja mis on taganud edu?
Peamiselt on see olnud siis ikkagi sellisest algusest lõpuni väga tihe koostöö värbaja ja värbava juhi vahel. Et just oleks see täielik teadmine või väga hea teadmine sellest, keda see värbav juht vajab oma tiimi. Ja selleks ei piisa ainult sellest nii-öelda profiilikirjeldusest, on väga oluline ka see, kes need teised liikmed selles meeskonnas on ja kuidas nad üksteist täiustavad. Ehk siis meie värbamisprotsessis üks väga oluline osa on tänasel päeval kahtlemata selline esmane kohtumine juhiga, kui see värbamistellimus on tulnud nii-öelda. Ja need kohtumised on meil sellised järjest pikemad, ütleme nii, et kui me siin paarast tagasi alustasime kohtumistega pooletunniste kohtumistega, siis tänaseks on nad kahtlemata vähemalt tunniajased, sest seal on väga palju erinevaid nüansse, mis mõjutavad seda, keda me siis tegelikkuses ka peaksime otsima talentide näol, millist potentsiaali tuvastama, millised on need eelvalikukriteeriumid ja mis saab määravaks otsuse tegemisel. Ehk siis ka näiteks need samad väljakutsed, mis selles töös on ja mis on siis nii-öelda, võibolla kui me vaatame kandidaadi seisukohalt, siis millised kogemused, eelnevad kogemused siis tagavad selle, et nende väljakutsetega väga hästi toime tulla. Ja üks oluline aspekt, mida me veel oleme nii-öelda selles värbamisprotsessis näinud, mis tagab edu, on kahtlemata see, et selline kahepoolne infovahetus, et kui miskit peaks muutuma, et kui tavapärane värbamisprotsess kestab selline, ma ütleksin, et paar kuud, on selline üsna keskmine värbamise pikkus, me loomulikult ei räägi siin võibolla IT-positsioonidest, kus on veidi pikkaajalisemad või siis väga sellised kõrgema taseme juhid näiteks, et seal kahtlemata läheb see protsess pikemaks. Aga üldiselt, kui ta kestab 2 kuud, siis selle 2 kuu jooksul võib väga paljugi muutuda ka selles samas tiimis, kuhu me seda inimest otsime, mis jällegi mõjutab seda, millised on need ootused sellele inimesele. Seal võib olla näiteks rollide ümberjagamist, tööülesannete ümberjagamist ja see kindlasti mõjutab seda nende valikute tegemist. Ehk siis selline järjepidev infovahetus, kursis hoidmine. Meil kehtib reegel, et rohkem on parem, et just selles suhtluses, et pigem selline hea koostöö ongi taganud selle edu, et ükskõik kui keerukad need rollid on, siis selline suhtlus on võti. Ja kui nüüd see nii-öelda hea algus sellele värbamisele on või hoog on sisse antud nii-öelda, et siis tavapäraselt ongi nii-öelda värbajatelt oodatud selline hästi aktiivne kandidaatide otsimine, siis erinevatest andmebaasidest kahtlemata LinkedIn on üks selline tööriist, mida me kasutame juba pikka aega ja ka tulevikus. Ja siis seni oleme ikkagi teinud selliseid silmas-silma intervjuusid ka selles tänases COVID-olukorras, just nimelt kasutades siis Teams-keskkonda. Ja selleks, et siis teha neid valikuid, üritame lähtuda sellest, et kandidaat nii-öelda nende intervjueerimisel kaasata kohe rohkem osapooli, sellepärast, et kandidaadil ei oleks vaja käia väga mitmeid korda intervjuudel, et lähtume siis sellest nii-öelda reeglist, et 2 ringi on see maksimum. Loomulikult osade konkursside puhul tuleb neid rohkem, et neid intervjueerimise voore just. Ja oleme ka siis kasutanud selliseid testimise võimalusi, on see siis mingisuguse koduse ülesande näol või on see intervjueerimise käigus mingisugune tehniline test, loomulikult keeletestid, et nii-öelda mõned küsimused esitada siis ka teatud keeles, mida on selles töös vaja. Lisaks on meil kasutusel ka isikuomaduste testid, mis siis nii-öelda aitavad selgitada välja, kuidas inimene lähtuvalt oma isikuomadustest või oma eelnevatest kogemustest teatud olukordades käituks näiteks inimeste mõjutamisel või juhtimisel või siis milline on tema nii-öelda tähelepanu detailidel või siis ka emotsionaalsus töökohal või otsuste tegemine näiteks. Et ka sellised isikuomaduste teste oleme kasutanud ja ka erinevaid, mis siis täiendavalt on Eestis kasutusel, kas või näiteks tripod, et selliseid võimalusi me kasutame lähtuvalt siis sellest positsioonist, juhtide positsioonide puhul rohkem kui spetsialistide puhul ja see kindlasti annab ka sellise hea täiendava vaate. Küll aga me oleme väga paljuski suhtunud sellistesse testidesse ka ettevaatlikult, et pigem on ikkagi selline suurem tähelepanu sellel vestlusel, otsesel vestlusel kandidaadiga, sest seal on võimalik mõlemal poolel ka küsida täiendavaid küsimusi ja selgitada juurde, et see annab sellise parema nii-öelda pildi, et ainult testide näol teha järeldusi või otsuseid kahtlemata ei ole töötanud enne ja ka ei tööta ka ilmselt tulevikus, et see silmas silma intervju on mõlemal osapoolele väga oluline.
Mis sa lõpetuseks veel lisada sooviksid?
Võibolla lihtsalt seda, et mul on väga hea meel, et ABB on võtnud nii-öelda nõuks tehisintellekti sellesse värbamisprotsessi rakendada. Et me täna aktiivselt töötame, õpetame oma roboteid ja loodetavasti see tulevikus nii-öelda hakkab meile teistpidi ka tagasi andma just nimelt, et ta aitab meil tuvastada neid parimaid talente nendele ametikohtadele ja sellest ei saa kasu mitte ainult ettevõtte, vaid ka tööotsijad. Ja võib-olla oleks põnev ka teada teiste ettevõtete sellist praktikat, kes samamoodi töötavad selle kallal, et tehisintellekt kasutusele võtta, et mis on olnud nende väljakutsed ja mis on need nii-öelda tulemused ja saavutused ja mille üle nad kõige rohkem uhkust ja rõõmu tunnevad, et oleks põnev kuulda selle kohta ka rohkem.
Ja nüüd on meil stuudios Töötukassa strateegia just Kerli Aas. No Kerli, detsembri alguses saavad kokku maailma Töötukassad. Mis üritusega siis täpsemalt tegu on?
Ja nii see on, et Eestil on suur au ja vastutus siis korraldada maailma tööturuasutuste võrgustiku VEIPS 12. kongressi ja hea tavakohaselt käib see kongress erinevat maailma jagupidi ja viimati olime me siis Euroopa südames aastal 2009, kui võõrustas kongressi Horvaatia. Et jah, nii ta on detsembri alguses Tallinnas siin samas Eestis ülemaailmsed 60 riiki, kes siia tulemas on. Pea 120 osalejat on füüsiliselt kohale tulemas ja kindlasti on palju kuulajaid ja osalejaid ka onlainis.
Mis teemasid tööturuasutuste tippkohtumisel siis täpsemalt käsitletakse?
Ja et kongress näeb üldsegi välja selline, et meil on esimesel päeval juhatuse koosolek, siis on üldkogu, kus valitakse uued juhtorgani liikmed ja siis millele järgneb kahe päevale konverents, kus meil on kaks peaettekannet, kaks paneeldiskussiooni ja kuus töötuba. Et peaettekanded tulevad Ilolt, kes räägib tööturu trendidest ja COVID mõjust siin viimastel aastatel ja mida siis lähitulevik tuua võiks. Saksamaa Potsdami ülikooli professor räägib meile natukene, kuidas tõenduspõhiselt teenuseid kujundada, disainida, kuidas nende mõju ja kuluefektiivsust hinnata. Siis ei saa ka meie üle sellistest ülemaailmsetest megatrendidest, siis kiire tehnoloogiline areng, uued ärimudelid, uued töötamise viisid, demograafilised muudatused, mis erinevates maailmajagudes on erisuunalised, et seda kõik on kindlasti ka tööturuasutustel vaja siis jälgida ja üks meie paneeldiskussioon räägibki juhtimismudelitest erinevatest, kus tuuakse siis välja siis erinevate mudelite tugevused ja arenguvõimalused. Teine paneeldiskussioon keskendub organisatsioonilisele õppimisele ja arengule ja seda just erinevate kvaliteedimudelite võtmes, kus siis erinevad riigid jagavad kogemusi sellest, et kuidas siis üksteiselt on võimalik süsteemselt õppida. Töötubades käsitleme me selliseid teemasid nagu COVID-kriisiks valmisolek ja sellest väljumine, tööturuasutuste usaldusväärsus, tehnoloogia ja tehisintellekti võimalused, tulevikoskuste prognoosimine, teenuste disain ja mõju hindamine ning kuidas jõuda tööturul kõige haavatavate sihtrühmadeni, et sellised kuus töötuba siis kahel erineval päeval. Ja välja võib-olla võib tuua riikidest, kes panustavad, et näiteks Tuneesia räägib agiilsest kriisijuhtimisest, Prantsusmaa keskendub tehisintellekti kasutamise eetika küsimustele, Kongo Vabariik räägib siis tööturuasutuse brändingust, Rootsi räägib rohemajandusest ja sellega seotud oskuste arendamisest, Jaapan räägib PES mainest kriisi situatsioonis, Austraalia räägib näiteks oma uuest tööturuteenuste pakkumise mudelist, Holland räägib oma kogemustest tööturu tulevikoskuste prognoosimisest ja ka Eesti saab kolmes paneeldiskussioonist sõna ja Töötukassa räägib parimast andmetel põhinevast teenusest otist ehk nõustajate otsustustoe tööriistast, siis Töötukassa usaldusväärsusest, teenuste automaatsest mõjuhindamisest, mis on seotud nii andmeteaduse kui ka tehisintellektiga ning loomulikult jagame me kogemusi oma töövõime reformist, mis kindlasti on kõnetanud paljusid Euroopa riike, kuidas Eesti sellega siis toime tuli.
Mida sellise suure ürituse korraldamine annab Eestile ja Töötukassale?
Eesti Töötukassa tähistab järgmisel aastal 20. tegevusaastat ja millest me siis viimased 13 aastat oleme olnud tööturuasutuse rollis ja nende 13 aasta jooksul oleme me ellu viinud 4 väga suurt tööturureformi, oleme teinud seda edukalt ja seda on märgatud Euroopas ja ma usun, et see on see, miks Eestile on see konverentsi korraldamine usaldatud, et me jagaksime oma neid kogemusi. See annab loomulikult meile ka korralduslikult sellise hea võimaluse ise õppida siis teistelt riikilt ja kujundada ka selle konverentsi sisu just selliselt, et need teemad kõnetaksid ka meid, et ise siit edasi minna oma kitsaskohtadega.
Mille poolest erineb nüüd Eesti Töötukassa teistest tööturuasutustest Euroopas?
Me oleme Euroopas hinnatud tööturuasutus oma erinevate lähenemisviiside, töökorralduse, tulemuste ja kiire reageerimisvõime poolest. Seda kindlasti toetab meie kolmepoolne juhtimismudel, et mis eriti hästi tuli välja siin viimase kriisi ajal, kus nõukogu toel siis loodi ja rakendati vast ehk kõige tõhusam ja mõjusam kriisimeede ehk töötasu hüvitis. Et siin tuli siis tõesti hästi esile see autonoomne rahastamine ja tööturu osapoolte kaasamine siis tööturu valupunktide lahendamisse. Mille poolest me loomulikult veel eristume, on ikkagi meie digilahendused, et see on see, mida meie juures käiakse väga palju vaatamas ja õppimas, et see on kindlasti see koht, mida me ka oma headele partneritele maailmast ka sel konverentsil jagamas oleme. Aga kuidas me veel eristume, et Euroopa tööturuasutuste võrgustikus toimub iga 3 aasta tagant kõikide liikmesriikide tööturuasutuste hindamine ja siis selle hindamise tulemusena siis antakse riikidele siis selline hinnang ja Eesti Töötukassa on 3 parima Euroopa tööturuasutuse seas, nii et oleme selle üle väga uhked.
Milline välja Töötukassade ülemaailmne ja üle-euroopaline koostöö?
Koostööformaadid on üsna mitmekesised, et loomulikult on meil erinevatel teemadel palju konverentse, on erinevaid töörühmasid, eriti Euroopa tasandil, Eesti võtab neist ka aktiivselt osa, on päris palju erinevaid programme, kus siis riigid siis kahepoolselt vahetavad kogemusi, on äädok kohtumised erinevatel teemadel, mida me saame ise siis kokku kutsuda ja kindlasti hästi oluline osa on ka isiklikul suhtlemisel partnerorganisatsioonidest oma kolleegidega, et siis väga juba spetsiifilisi ja detailsed küsimusi lahendada.
No ja lõpetuseks, mida olete te siin Eestis teiste riikide pealt peamiselt õppinud?
Meie enda viimased õppimise kogemused on olnud kolleegidelt Soomest ja Saksamaalt, et Soomes me käisime vaatamas, kuidas kutsuda ellu tööjubaromeetrit, ehk et kuidas hinnata lähituleviku tööjuvajadust ja Saksamaal käisime vaatamas, kuidas Saksa kolleegid hindavad automaatselt koolitusteenuse mõju oma klientidele. Aga mis seal salata, viimastel aastatel oleme pigem ise olnud need, kes on olnud nõuandvas rollis, ja oleme oma kogemusi jaganud enne kõike just nimelt siis digilahenduste osas, aga ka tulemusjuhtimise osas. Kindlasti küsitakse meilt päris palju nõu meie nõustamise korralduse osas ja nii nagu ma juba ka ennist mainisin, siis töövõime reform on see, mille osas siis Eesti poole tõesti vaadatakse, et see oli viimase aja selline väga mõjus ja suur muudatus vähenud töövõimega inimeste tööl aitamisel, nii et selles osas kindlasti on meil, mida jagada.
No nende mõtetega tõmbame tänasele saatele joone alla. Meil olid külas ABB Baltikumi tööandja brändi ja värbamisjuht Gerda Markus ja Töötukassa strateegiajuht Kerli Aas. Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller, te kuulasite saadet Töö ja palk. Aitäh!